Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, Kapçan, thotë se Kurti duhet të bisedojë, nuk ka zgjidhje me ultimatume. Ska ushtar që fle mirë pas luftës, veteranët mbeten pa rehabilitim psikosocial. Përmirësohen kushtet për pacientët në 4 reparte të klinikës së ginekologjisë në ÇKUK. Fytyra të reja, problemet të vjetra, si pritet të qasen kallase rrute Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Charles Kapçan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është dashur të refuzojë të bisedojë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e thirrur me 26 qershor nga Bashkimi Evropian. Një gjë e tillë, sipas tij, nuk shkon në dobi të Kurtit. Kapçan, tani profesor në një nga universitetet amerikane, thotë se udhëhesit e të dyja vendeve herët avon do të duhej të bëjnë kompromise të vështira. Ai shpjegon dhe cilat mund të jenë ato. Intervistën me Kapçan e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
Pavarësisht përpjekjeve, Bashkimi Evropian nuk arriti të takonte bashkë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se Kurti nxori disa kushte që Vučić nuk i pranoi. A mund ta konsiderojmë këtë situatë si një bllokim?
This round of negotiations is
ky round negociatash është sigurisht një bllokim. Fakti që bisedimet vazhdojnë është një shenjë mirë, por sigurisht se janë bërë jashtëzakonisht të vështira. Ka pasur shumë pak përparim që nga marrëveshja verbale për normalizimin e marrëdhënieve, që është bërë e njohur si marrëveshja e Ohrit. Unë mendoj se nuk është në dobi të Kurtit të refuzojë të ulet në tryezën e bisedimeve, sepse në një gjë e tillë e portretizon Kosovën si palë me konfort dhe në ndy, mos marveshit afatgjate. Nuk zgjidhen kur njëra palë jep ultimatume ose refuzon të bisedoj. Palët duhet të ulen balë për balë dhe të zgjidhen çështjet në tryezë. Mendoj se do të ishte më mirë sikur Kurti të kishte biseduar me Vučićin dhe t'i kishte nxjerrë në tryezë shqetësimet e tij. Por të nxjerrësh para kushteve të largohesh nga tavolina, sepse ato para kushte nuk janë plotësuar, nuk më duket qëndrim konstruktiv.
Does not strike me as a constructive posture.
How do you assess si i vlerësoni ju para kushtet e tij?
I think that two of his demands are reasonable.
Mendoj se dy prej tyre janë të arsyeshme. Një duhet të shqyrtohet, e arsyeshme është kërkesa për dorëzimin e Radojičićit, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në gjakderdhen e Banjsk. Qoftë autoriteti ligjor i Kosovës, ai që vepron, apo autoriteti ligjor i Serbisë, ai është një individ që duhet të sillet përpara drejtësisë. Kërkesa e dytë e arsyeshme ka të bëjë me letrën e ish kryeministres serbe Ana Brnabić. Mendoj se ajo letër është provokuese në mënyrë të panevojshme, sepse marrëveshja e Ohrit nuk specifikon njohje, nuk specifikon se Serbia duhet ta pranojë Kosovën si shtet e pavarur, por fokusohet në normalizim. Ne e dimë se normalizimi është hap drejt njohjes përfundimtare, por nuk është produktive për Serbinë që të nxjerrë një deklaratë të tillë bardhëzi. E sa i përket këmbgulljes së Kurtit, që Vučić të nënshkruaj marrëveshjen, unë mendoj se ky është një argument më i dobët. Sepse sipas mendimit tim, Vučići me të drejtë beson se Kosova duhet ta themelojë asociacionin në komunave me shumicë serbe përpara se ta formalizojë marrëveshjen.
Before he's ready to formalize the agreement.
But there por kanë kaluar 9 muaj nga sulmi në Banjsk dhe Radojičić është ende i lirë. Kush duhet të mbahet përgjegjës për këtë?
Especially given that Radojičić has admitted
marr parasysh se Radojičić e ka pranuar fajsinë në radhë të parë qeveria serbisë, se gjykata e Serbisë e kanë për detyrë të veprojnë. Deri me tani ato nuk kanë arritur që ta mbajnë përgjegjës. Dhe mendoj se Kurti ka të drejtë kur thotë se kjo është e papranueshme.
Kurti is completely justified in saying that that's unacceptable.
Is Kosovo at risk of...
A ka ndonjë rrezik që Kosova të përballet me ndonjë mas të re ndëshkuese sepse Borrell tha qartësi se Kosova nuk ishte gatshme për dialog.
Well, over the course of the recent past.
Në të kaluarën e afërt edhe Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë mbajtur një qëndrim shumë të ashpër ndaj Kosovës. Kjo për mua është e kuptueshme sepse kurdi ka ndërmarr hapa provokues si për targat e makinave apo vendosjen e kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri. Unë nuk mendoj se kjo ka qenë një strategji produktive. Deri në vitet e fundit mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe evropianët e kanë parë më shumë serbinë si problem dhe përpasoi trysnia është dashur të bëhet hejë mbi Beogradin. Ka qenë qeveria e Serbisë ajo që ka refuzuar të bëjë gjë, por tani ekziston perceptimi se Prishtina refuzon gjithashtu dhe se Prishtina mban një pjesë të përgjegjësisë për paralizën. Nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës.
Part of the responsibility for the paralysis. And I'm not sure that that's in Kosovo's interests.
But at least
por të paktën sa u përket targave të makinave, kurti mund të thotë se ka pasur sukses, sepse në veri të Kosovës nuk qarkullojnë më makina me targa ilegale serbe.
Nëse kjo arritje vjen në kurrizë të Kosovës, të marrëdhënieve të saj me mbështetësit kryesor në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, të normalizimit të marrëdhënieve me Beogradin, nuk jam i sigurt se ia vlen.
I'm not sure it's worth it.
So what is the way?
Atëherë, cila është rrugdalja?
I think the way out is to
të ndiqet rruga e normalizimit. Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë sjellë energji dhe vendosmëri të përtrirë sa i përket kësaj çështje. Nuk mendoj se do t'i lënë Kurtin dhe Vučićin të qetë. Mendoj se do të bëjnë presion mbi të dy. Dhe herat avon do të arrim vijën e finishit. Çështja është se kur Kurti dhe Vučići ose kushdo që vjen pas tyre, nëse nuk ndodh gjatë të mandatit të tyre, do ta shohin politikisht e favorshme për të bërë kompromise të vështira.
Dhe ato kompromise të vështira janë
for Kosovo to agree to provide
për Kosovën të pajtohet që t'ju siguroj serve që jetojnë në Kosovë një nivel të autonomisë me të cilën gjë shumë kosovar mund të mos jenë rahat. Për Serbinë ta pranojnë realitetin se e ka humbur Kosovën për gjithmonë dhe se në fund të ditës Serbia do të jetë më mirë. Por si që thash, këto janë vendime të vështira dhe të dhimbshme që duhet të marrin udhëhesit politik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikën obstetrike, ginekologjike dhe qendrës klinike universitare të Kosovës, të paktën në 4 parte kushtet për pacient janë përmirësuar dukshëm. Veç pacientve që marrin shërbime më të shpejta e cilësore, edhe stafi shëndetësor, thotë se tash puna e tyre është lehtësuar dukshëm. Udhëhecët e klinikës thonë se shpejt do të nisin edhe shërbimet të reja në këtë klinikë. E dëgjojmë Gentiana Kadriaj.
Në klinikën obstetrike ginekologjike të qendrës klinike universitare të Kosovës, pacientët dhe fëmijët e posalindur tash etutje kanë kushte e shërbime më të mira, pasi aty janë bërë renovime e investime. Për dallim nga vitet e kaluara në të paktën 4 parte, tash shërbimet janë shumë të shpejta dhe kujdesi është shtuar për të posalindurit dhe nënat e tyre.
Kështu më mirë, tash të shpejtë, një që më mirë dhe kështë, në këmë përqenë shumë.
Tregon Mirjeta përvojën e saj në lindjen e dytë të fëmijës në klinikën e ginekologjisë. Në koridore e asdhoma nuk ishte përcjellës të pacienteve, si që ndodhë në disa repartet e tjera të kësaj klinike. Aty, her pas here, dëgjoheshin zërat e bebeve të sapo lindura duke qarë. Mirjeta, në të 30-at e saj, e cila kishte lindur 10 orë më parë adit, thot se nuk e ka provuar ndonjëherë të thras në formë elektronike ndonjë infermiere, apo mami, me aparatet që janë vendosur në muret e dhomës pranë shtratit të pacientes. Në të gjitha repartet, është vendosur sistemi i klimatizimit dhe aparatet sinjalizuese kur pacientet ka nevoj për ndim, e lehtësirat e tjera nga mjekët dhe infermierët. Veç pacientëve që marrin shërbime më të shpejta e cilësore, edhe stafi shëndetësor thot se tash puna e tyre është më e lehtë. Hasime Kostanica, e cila punon në klinikën obstetrike ginekologjike si mami për 22 vjet, thot se tash pas renovimeve i është lehtësuar puna për 60%.
prej përfundimit renovimit, do të thotë unë kom qenë që një 3 hanë drem këto, edhe ku më bo një farë krasimi, afërsisht 60-70% më lartë. Lecem 60-70%.
Për shembull, çat ka lecu ty?
Po, pacientet e lodhura, do të thonë çdo lindje është e i po ato vështirësit e veta, gjatë, do të thonë, dërgimit në për tualete, ka ndodhë kanë kolabu, që është gjo normale, edhe ajo është lecimi më i madh.
Ajo thot po ashtu se prap numri i infermierëve dhe mamive është i vogël. Në ditën kur Radio Evropa e Lirë vizitoi repartin e lehonave, të pranishme ishin rreth 30 paciente, për të cilat në ndërrimin e pasdites kujdesen vetëm 2 infermiere. Kushtet e qëndrimit, akomodimi dhe marrja e shërbimeve të shpejta janë përfitime të mëdha për pacientët, thot drejtori i kësaj klinike, Zef Ndrejaj. Sipas tij, tashmë janë arritur standardet normale dhe të nevojshme, si për pacientët, ashtu edhe për stafin.
Dukshëm në kushtet e qëndrimit, trajtimit, qëndrimit në klinik, akomodimit, prej pranimit dhe në lëshim. Dhe thot, gjitha këtu dhe përmisohet dukshëm. Dhe nuk do të ketë ma dhoma me nga 6 shtretër, do të ketë vetëm nga 2, si cila dhoma do të ketë besënitarë mbrana edhe banjën.
Në klinikën e ginekologjisë ofrohen shumë lloje të shërbimeve shëndetësore të nivelit parsor ambulantor, përfshirë edhe planifikimin familjar.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Që nga fundi i luftës në Kosovë rreth 100 veteranë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte paraparti trajtoi problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar që nga viti 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Doruntina Baftiu na njofton me këtë temë.
Një armë, pak fishek, një shok pran krahut. Në mes të vitit 1998, Bekim Shala qëndroi për gjysmë ore i pozicionuar pran xhamis në fshatin e tij të lindjes, Shal e Lipjanit. Ai dhe shoku i tij i luftës prisnin që të përballeshin me forcat serbe. Edhe pse jo mjaftueshëm të armatosur, ata kishin dalë aty në mbrojtje të mira refugjatëve të strehuar në atë kohë në Shal.
Edhe një gjeni jashtë në përshme, kur të plek, mos po dhejtë një armik, të rast, edhe mos po dhejtë kamës e me autobind, edhe dhje veshme një kushkë me fishkë.
Pas një kohë pritjeje, ai u nis drejt grykës së Shalës, u takua me një ushtar tjetër dhe u vendosën pran vendit të njohur si Luku i Unazës, bashkë me ushtar të tjerë. Kjo nuk ishte hera e parë që Shala kishte marrë armë në duar, i gatshëm për të vdekur. Atko vetëm 23 vjeqar, Shala tregon se si ishte detyruar ta mendon të vdekjen disa herë. A i thot se më shumë se sa jeta e ti, rëndësi për të kishe njetet e civilve në fshat. Ndjenja e përgjegjësis nuk e lente të flente as një natë rehat, pasi që rente duke dëgjuar për ndonjë krism, ndonjë të bërtitur, ndonjë shurm.
Nuk ka kur që është rahatuni natë. Dhe prej atëherë, gjumi si gjumë, një ushtarë që kështë nuk besoj që mund të pa 100%.
Shala kontribuoi në UQK kryesisht në aspektin logjistik, si për rekrutim të ushtarëve të rinj. Pak ditë pas përfundimit të luftës, ai humbi njërën këmbë, pasi ra në mina, teksa bashkë me pjesëtarët e tjerë të UQK-s tentonin të izolonin disa zona.
Tani pas lufta ka qenë më e vështirë, sidomos për neve që të posë që kjo pumbëra, që është dashë me izolonin një herë, një forësa dhe psikologjike dhe fizike, dhe isa një shumë kompë.
Që nga viti 2015, veteranët e luftës në Kosovë, që kanë qenë të papunësuar, marrin pension mujor prej 170 eurosh. Sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, statusin e veteranit luftëtar e kanë mbi 53.000 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gati 37.000 janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Por, atyre nuk u është ofruar ndonjë shërbim falas për trajtimin e traumave të përjetuara gjatë luftës. Themelimi i qendrës së stresit posttraumatik për veteranët e UQK-s u parapa me ligjin për veteranët të miratuar në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë, themelimi i kësaj qendre nuk u realizua. Një nga studimet e pakta lidhur me këtë temë, i publikuar nga psikiatri Ramadan Halimi në vitin 2015, gjeti se mbi 50% e veteranëve të përfshirë në studim vuanin nga çrregullimi i stresit posttraumatik. Në studimin e tituluar Karakteristikat psikosociale të veteranëve të luftës së Kosovës, Halimi Vretja dhe shkallë të lartë të rrezikut për vetvrasje, të urreqjes dhe të dëshirës për hakmarrje. Tani, 9 vjet pas publikimit të këtij hulumtimi, ai shpreh shqetësimin se kjo fushë mbetet ende e nënstudiuar në Kosovë.
Ata pasporis kanë pas trajnimin e duhur, s'kan pas furnizimet e duhura, nuk kanë pas në veç me rujt shokun ose veten e mesëvore, kanë pas me rujt popullatën e zhvendosur, familje, dhe më thonë presioni psikologjik e tyre ka qenë në raport me të tjerë ka qenë shumë më madh.
E në mungesë të një shërbimi psikologjik të specializuar e falas për veteranët, ata shpesh herë kanë gjetur mbështetje të njëri tjetri, thot ish pjesëtari UÇK-s Shala. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Bashkimi Evropian dhe NATO-ja nga vjeshta pritet të nisin punën me udhëheqësinë. Kosova prej vitesh është në agjendën e tyre si për procesin e integrimit evropian, për dialogun me Serbin apo për situatën e brishtë të sigurisë që ka. Në ekspozen e kësa jave, dëgjojmë se si pritet të trajtoj Kaja Kalash dhe Mark Rute, çështjen e Kosovës, materiali përgatitur nga Valona Tela.
Me sigurin e brishtë dhe marrëdhëniet e tensionuara me Serbin, udhëheqësit e rinj të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s do të kenë punë në Kosovë. Dhe nëse nuk i ndryshojnë taktikat e ndërmjetësimit dhe nisma diplomatike, konflikti disi ngrirë me syre mund të zgjasë me vite, thonë analistët. Në vitin 2013, kur Kosova dhe Serbia rritën marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve, pritjet ishin që ajo të sillte frymë të re mes dy vendeve armiqësore. Ti trajton të ndarjet etnike në Kosovë dhe ti hap të rrugë integrimit më të madhë ndërkombëtar të shtetit, atko vetëm 5 vjeç. Udhëheqës të negociatave ishin Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, dhe Ivica Dačić, kryeminister i Serbisë. Ajo që i uli bashkë në Trujez dhe arriti ti për afronte qëndrimet me styre pas 6 muajsh bisedime, ishte Catherine Ashton, atko shefe e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian.
The negotiations have concluded.
Negociatat përfunduan. Teksti i marrëveshjes u nënshkrua nga të dy kryeministrat. Dua t'i përgëzoj për vendosmërinë gjatë këtyre muajve dhe për guximin që kanë.
Marrëveshja nuk u zbatua kurrë në tërësi prej asnjërs palë dhe ato fajsuan vazhdimisht njëra tjetrën për dështime. Ashton u zëvendësua në vitin 2014 nga Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi disa runde negociatash mes Kosovës dhe Serbisë, por dëshmoi edhe val të reja të tensioneve mes tyre. Në vitin 2019, pozitën e shefit të politikës së jashtme të BE-s e mori Josep Borrell, në mandatin e të cilit Kosova dhe Serbia rriten edhe një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2023, por që njësoj nuk u zbatua. Përkundër përpjekjeve, këtë javë Borrell nuk arriti t'i ulte bashkë në Trujez kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, për shkak të, siç tha, disa kushteve që nxori Kurti e që Vučić nuk i pranoi. Për të dyja vendet, normalizimi i marrëdhënieve është kusht për të përparuar në rrugën e antarësimit në BE. Aktualisht, të dyja ato janë në vend ndalim. Kosova nuk ka marrë asnjë përgjigje për aplikimin për antarësim të bërë qysh në fund të vitit 2022, ndërsa Serbia nga viti 2021 nuk ka hapur asnjë kapitull të negociatave për pranim. Ndërmjetëse me styren nga vjeshta do tjetë Kaja Kallas, e cila do të konfirmohet në pozitën e shefes së politikës jashtme të BE-s për 5 vjetet e ardhshëm. Kallas, aktualisht kryeministre e Estonis, është shprehur pro integrimit evropian të Kosovës dhe ka theksuar po ashtu nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë, duke thënë se një Ballkan Perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Për vëzhguesit e dialogut Kosovë-Serbi, Kallas do të duhej të ndryshonte taktikën e ndërmjetësimit mes dy vendeve. Kushtëzimi me vetëm integrimin evropian nuk ka bërë punë, thot për ekspozen Maja Pishqevic nga Këshilli Atlantik.
Some kind of financial, powerful
Instrumenti i fuqishëm financiar do të ishte një nga mënyrat, pra ndalimi i mbështetjes financiare nga Bashkimi Evropian, e cila është shumë e rëndësishme për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe pse ato ankohen se ajo nuk është e mjaftueshme, do të ishte shumë e rëndë për secilin prej vendeve nëse do të mbetej pa të.
Bashkimi Evropian parashikon ndarjen e një fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor për periudhën 2024-2027. Me qëllim për shpejtimin e integrimit evropian të tyre. Gjatë një vizite në Prishtinë dhe në Beograd më 18 dhe 19 qershor, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili po ashtu do të zëvendësohet në muajt e ardhshëm, paralajmëroi se Kosova dhe Serbia duhet të dëshmojnë qasje konstruktive në dialog për të pasur qasjen në këtë fond. Pishqeviç thot se kjo është e domosdoshme të zbatohet në praktik sa më parë që të jetë mundur.
Whoever replaces Lajçak, if he doesn't have different set of instruments.
Kushdo që e zaventson Lajçakun duhet të ketë instrumente të tjera për ta drejtuar procesin. Nëse nuk i ka, do të përfundoj si Lajçaku, pa i bindur palët për të zbatuar marrëveshjet. Nuk jam optimiste se do të ndryshojnë ndonjë gjë nëse vetëm emrat e ndërmjetësuesve ndryshojnë.
Marë parasysh status quo në Brisht në Kosovë, Pishqeviç shton se BE-ja do të duhet të koordinohet edhe me partnerë ndërkombëtar të tillë si NATO-ja për të mbështetur procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. NATO-ja me misionin e saj paqëruajtës KFOR është e pranishme në Kosovë që nga fundi i luftës më 1999. Nën vëzhgimin e saj, shtatorin e kaluar, ndodhi një sulm i armatosur në fshatin Banjsk, pjesa veriore e Kosovës, ku grupe të armatosura të sërbëve sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një policë dhe duke rritur shqetësimet për sigurinë rajonale. Vetëm pak muaj para atij sulmi, po në veri të Kosovës, grupe sërbësh u përleshën me pjesëtarë të KFOR-it në protestat kundër kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë sërbe. Këtë javë në krye të aleancës ushtarake u emërua sekretari i ri i përgjithshëm Mark Rutte. Rutte, i cili për 14 vjet shërbeu si kryeministri i Holandës, është i njoftuar nga afër për situatën në Kosovë. Ai zhvilloi disa takime me udhëhesit aktual të fundit me presidentin Vjosa Osmani më 17 qershor në margjina të një samiti për Ukrainën. Verën e kaluar, a ishte personalisht në Kosovë për të bërë thirrje për uljen e tensioneve pas disa incidenteve në veriun e banuar me shumicë sërbe. Gjemi Shi ishë zëvëndësi ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, thot për ekspozen se gjëja parë që do duhej të bëjë Rutte në Kosovë, është ta forcoj misionin e KFOR-it në kufirin e saj me
Serbinë.
Pas incidentit në Banjsk vitin e kaluar kur paraushtarakët sërb kanë depërtuar në Kosovë dhe kanë shkaktuar kaos, është parë mungesa e sigurisë në kufi. Ka qenë lehtë për ta të fusin armë dhe personel. KFOR-i është forcuar pastaj me ushtar nga Turqia, Britania, Gjermania, por duhet të jetë edhe më i dukshëm shumë në veri dhe të patrulloj në kufi.
Shi shpreh bindjen se Rutte si shefi NATO-s do të mbaj Kosovën lart në agjend, pikrisht për shkak të situatës së brishtë të sigurisë, por si pasi ai do duhej të arriste edhe angazhimin diplomatik me Bashkimin Evropian.
And I'd like to see Rutte working together with the president of the commission.
Do të doja ta shija Rutten duke punuar më afër me presidentin e Komisionit Evropian, që prap pritet të jetë Ursula von der Leyen, në atë mënyrë si ka punuar ish sekretari përgjithshëm i NATO-s George Robertson me ish përfaqësuesin e lartë të BE-s Javier Solana për të shmangur luftën në Maqedoni në fillim të viteve 2000. Me emisione të përbashkëta që përqojnë të njëjtin mesazh, unë mendoj se mund të shohim përparim më të shpejtë.
Një tjetër gjë që sipas shis është koha të ndodhë është forcimi i partneritetit mes NATO-s dhe Kosovës. Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, autoritetet në Kosovë kanë kërkuar antarësim të përshpejtuar në NATO, por marë parasysh se në radhët e saj janë 4 shtete që nuk e njohin Kosovën, Greqia, Spanja, Rumania dhe Slovakia, dhe vendimi për zgjerimin duhet të merret në mënyrë unanime, ajo kërkesë nuk ka shkuar përpara. Nën shefin e dritashëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, Asambleja Parlamentare e Aleancës miratoi muajin e kaluar avancimin e statusit të Kosovës nga antarë vëzhguese në antarë të asociuar. Shi I thot se do të donte ta shihte rutën më bujar ndaj Kosovës kur bëhet fjalë për aktivitetet e përbashkëta.
Kosovo has some partnership activities with NATO.
Kosova I ka disa aktivitete të partneritetit me NATO-n si ushtrime, trajnime, këshilla për prokurimin, por nuk ka qasje në mënyrën e plot të gjitha aktiviteteve bashkëpunuese në kuadrë të partneritetit për paqe, kryesisht për shkak se katër alat vazhdojnë të mos e njohin atë. Marë parasysh interesimin e dukshëm të Kosovës për të bërë një ditë antare e NATO-s, Rutte duhet të përpiqet të bindë alatet që t'i japin Kosovës Kosovës mundësi më të mëdha për t'u parafruar dhe ndërvepruar me NATO-n. Mendoj se ky do të ishte një sinjal pozitiv.
Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës ashtu si edhe e zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë se çka presin prej udhëhecve të rinj të BE-s dhe të NATO-s, por nuk mori përgjigje. Ajo që është e sigurt është se sfidat e tyre edhe në frontin global nuk do të jenë pak. Nisur nga lufta në Ukrainë deri te kthimi i mundshëm i Donald Trumpit në shtëpinë e Bardhë, i cili hapur ka vënë në pikë pyetje unitetin e NATO-s. Andaj, puna atyre nuk duket se do tjetë e mërzitshme.
Artistja amerikane Taylor Swift është bërë senzacion në botë. Ajo po konsiderohet si një uragan kur zbarkon në një shtet bashkë me ekipin e saj për të mbajtur koncerte në kuadër të turneut të saj botror. Por, ekonomistët kanë analizuar lëvizjet e saj dhe në fakt ka dalë që një vend nuk përfiton edhe aq shumë sa besohet prej një organizimi të tillë. Më shumë hosi nga krenare Cubolli.
Artistja Taylor Swift ka zbarkuar në Evropë si stuhi dhe kështu i kanë nxitur disa ekspertë ekonomistë që analizojnë qarkullimin e saj financiar teksa biletat për koncertet e saj prej Dublinit në Vjenë janë shitur me shpejtësi. Ka pritje që Swift, bashkë me lojrat olimpike në Francë dhe kampionatin evropian të futbollit Euro 2024 që po mbahet në Gjermani, do shërbejnë si injeksion financiar për kontinentin që ka kaluar në recesion në pjesën më të madhe në 2 vjetet e fundit dhe ka mbetur shumë më mbrapa se Shtetet e Bashkuara. Mirë, po ekziston një problem. E ashtu quajtura Swift Economics nuk është reale. Ajo mund tjetë vetëm duke shijuar një sukses të rallë në industrinë e muzikës, mirë po në momentin që egzaltimi përfundon, duhet të ndalur dhe analizuar përfitimin ekonomik. E marrin shembull Stockholmin. Afro 180.000 tifoz kanë marrë pjesë në tri koncertet që kanë mbajtur atje në maj dhe gjysma atyre kanë shkuar për ta parë prej vendeve tjera, duke gjeneruar kështu 81 milion dollar fitim për qytetin. Këto fitime janë mirëpritur prej Stockholmit, mirë po janë vetëm një pikë në që janë për ekonominë e Suedisë, e cila renditet e teta në bashkimin evropian me një qarkullim vjetor prej 623 miliard dolarve. Këto fitime shtesë janë të mrekullueshme për Stockholmin dhe në përgjithësi për sektorin e turizmit, ka thënë Karl Bergqvist, ekonomist në Odën Ekonomike të Stockholmit. Mirë po është vetëm aq, fitimi një fundjavë që nuk do të ketë ndikim të madh në rritjen e përgjithshme të ekonomisë, ka thënë ai. Kjo od ka thënë se hotelet dhe restorantet kanë shënuar fitore të mëdha, gati 155% më shumë se sa në situatën normale. Ndikimi në çmime ka qenë gati që i pavrejshëm ose edhe më i vogël se sa kur është mbajtur një koncert tjetër i yllit Beyoncé në qytetin e njëjtë vitin e kaluar, çka pati rritur pak inflacionin. Mirë po pati apo nuk pati efekt, inflacioni i Suedes ka rënë prej 10% sa ka qenë atëherë në mbi 2% tani. Ekonomisti Karsten Brezeski thot se ndikimi është jashtëzakonisht i vogël dhe i përkohshëm i efektit të Taylor Swiftit nëpër Evropë. Ai ka thënë se para ngjarjeve të tilla të mëdha bëhen gjithmonë studime të thella për përfitimet që vijnë me to. Mirë po duhet analizuar vërtet me lupë të madhe për të vënë shifra të sakta përpara këtyre fitimeve. E njëjta gjë vlen edhe për lojrat olimpike edhe për Euro 2024. Në periudhën e organizimit, restorantet fitojnë shumë, shitën shumë bira dhe fitojnë shumë edhe shitësit e gjërave që personalizohen për ato ngjarje, mirë po nuk kanë efekt afatgjat. Muajin e kaluar, disa media lokale kanë parë me vëmendje një hulumtim për shprehit blerëse të tifozve të artistës Taylor Swift, duke sugjeruar se koncertet e saj do të rezultojnë me 1 miliard funta fitime në ekonominë e Britanisë së Madhe. Megjithatë, pavarësisht efektit që kanë këto shpenzime nëpër biznese lokale, në fakt pjesa më e madhe të hyrave prej koncertit të Swiftit do të përfundojnë në Shtetet e Bashkuara, prej nga vjen artistja. Për ekonomistë sikurse ajo e Britanisë apo tjerat në kontinentin evropian, këto organizime as nuk do të regjistrohen në librat financiar. Në eurozonën me 20 vende anëtare, bilanci i eksporteve nda importeve ka qenë hiq më pak se 39 miliard euro vetëm në muajin prill.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.